Republicii Moldova, căutarea de surse alternative de energie. Despre aceasta discutăm în această dimineață cu vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei. Domnule Lazar, bună dimineața!
Bună dimineața, Sara!
Problema asigurării energetice a statului rămâne a fi una primordial. Economia moldovenească este dependentă de asigurarea unei aprovizionări cu energie, atât din punct de vedere al cantității garantate, cât și al unor prețuri stabile. Cum se prezintă situația la moment?
Mai există multe carențe la acest capitol, dar oricum stăm mult mai bine decât anul trecut, să zicem. Și chiar, uite, coincidență, astăzi la 8.30 avem convocați colegii de la minister, de la toate întreprinderile specializate pentru a discuta stadiul pregătirii actuale pentru sezonul următor. Dar să le luăm pe rând. Readucem aminte că anul trecut, cam pe timpul ăsta, atunci când am luat în gestiune această gospodărie, am constatat că, de fapt, băteam pasul pe loc cu ajustarea legislației pentru a deplini condițiile necesare aderării la Tratatul Comunității Energetice, la ceea ce numim noi piața paneuropeană energetică. Doi, pe lanț în sectorul energetic, termoenergetic, erau cam 2 miliarde de lei și mai grav era ceea că erau conturile blocate. Preaduc aminte, Moldova Gaz la ceturi la Termocom în plin faliment, nici nu era clar ce era acolo, o debandadă totală și, de fapt, riscul cel mai mare era că intram în iarnă, hai să zic așa, nepregătiți din acest punct de vedere. Nu din punct de vedere tehnic, lucrurile stăteau ceva mai bine, dar anume din punct de vedere asiguranței acestor întreprinderi, într-adevăr, era pericol.
De ce? Chiar se spunea că controlul asupra propriului sector energetic se pierde de către autoritățile.
Sigur. Era risc, într-adevăr. Creditorii, spuneam, pe lanț, de fapt, să-și ia activele și să rămână absolut dezmembrat acest sector, ceea ce este foarte, foarte periculos. Pentru că, zicem, pe Chișinău avem sistemul centralizat, preponderent, de asigurare cu energie termică, 85% din orășenii sunt conectați la acest sistem, nu mai vorbesc de energie electrică, etc., etc. Deci am luat-o așa pe rând, dar am început deloc întâmplător prin a crea capacitate la Ministerul Economiei și deloc întâmplător, în câteva luni de zile am reușit să creăm o direcție, care așa și se numește, securitate și eficiență energetică, adică scoatem în evidență ceea ce ați constatat, într-adevăr, călcâiul Ahile, cred, în genere, a sistemului nu doar economic și politic, dacă doriți, din Republica Moldova, această dependență energetică excesivă dintr-o singură sursă. Și atunci ne-am preocupat primul de siguranță energetică, care vizează nu doar siguranță tehnică, dar siguranța și în asigurări. Și cu eficiența energetică, fiindcă noi suntem foarte energofagi și consumul de energie la unitate de produs oficată de locuitor, știți că este destul de mare în comparație cu alte țări și atunci nu putem vorbi că suntem competitivi. Și, de fapt, cheltuim, hai să zic așa, mai simplu, mai țărănește, cheltuim foarte mult, irosim foarte multă energie.
Și atunci implicațiile sociale sunt mari.
Sigur. Deci a intuit absolut corect. Pe lanț încep alte probleme. De ce? Pentru noi a fost important să definim foarte clar problemele. Și ele, spuneam, cauzele sau geneza acestor probleme, fiindcă noi vedem doar consecințele, dar hai să vedem cauzele. Le-am văzut anume aici. Deci, deloc întâmplător am consolidat această direcție și am pornit lucru. Cred că în termen record am reușit să îndeplinim obligațiunile noastre și, de fapt, deja către luna decembrie să realizăm toate condițiile să aderăm la Tratatul Comunității Energetice. Nu există nicio posibilitate pentru noi de a diversifica sursele dacă nu ne conectăm la piața paneuropeană energetică. Să o facem prin intermediul României, asta este situația, prin interconectare pe partea de energie electrică, prin interconectare pe partea de gaze. De ce am...
Dar se vorbește de atâta timp, domnule Lazar, despre securitatea energetică a Uniunii Europene în regiunea Mării Negre, despre perspectivele pentru Republica Moldova, ați amintit și despre România, dar nu vi se pare că totuși se bate pasul pe loc? Se vorbește mult, dar în realitate...
Cum să zic, noi prima fază am depășit-o. Era important ca să ne conectăm fizic, repet, fizic, ca să ne conectăm la această infrastructură energetică europeană. Trebuie să avem aceleași reguli de joc. Ori reguli de joc se stabilesc prin legi. Deci de aici am început. Am armonizat legislația și, apropo, ca să știți, legislația în domeniul energetic este prima perfect armonizată la CEU comunitar. Chiar dacă pe restul domeniilor nici nu am ajuns în faza să implementăm la CEU comunitar. Dar am preluat regulile și suntem acum în faza în care ne apropiem de faza fizică. Ceea ce ar însemna că căutăm bani pentru proiectele de interconectare pe gaze și pe energie electrică.
În general,
doar o cifră. Abia 2 săptămâni în urmă La Iași s-a luat decizia preventivă și azi mâine plecă colegii iar într-acolo, din 19 milioane de euro necesari pentru a construi gazoductul Ungheni Iași, care ne-ar conecta, repet, la, așa, scoate, să zic, într-un fel această dependență exagerată, 7 milioane de euro le vom primi din programul transfrontalier european. Adică, tatăl, deja intrăm în zona practică și eu am toate certitudine că anul viitor deja se va începe, propriu zis, șantierul, să zic așa. Acum, revenim la a doua componentă. A doua componentă care era siguranța pe intern. Slavă Domnului, nu ați observat, de fapt, ce s-a întâmplat toți anii la rând. Nu am avut în plină iarnă deconectări, toată lumea calm, niștită, a fost încălzită, a fost asigurat cu energie electrică. Și toată lumea pe care închipuire că asta a venit așa, de la sine. De fapt, în spatele acestei situații de normalitate avem nopți nedormite, multe discuții, multe convocări, invitam întreprinderile, până la urmă, slavă Domnului că am găsit consensul. Pe unele am impus administrativ, fiindcă sunt întreprinderi multe de stat, pe urmă, colegial, am găsit soluțiile rezonabile, dar important este că am ieșit din această zonă și am iernat, slavă Domnului, bine, foarte bine am iernat, de Doamne să iernăm și de data asta la fel. Și am intrat într-o zonă de restructurare pe lanța acestor datorii și vreau să vă asigur că încetul cu încetul lucrurile se rezolvă. Mai prost stăm la capitolul Moldova Gaz în contextul datoriilor cu transmisie.
Da, ajungem la Moldova Gaz, dar totuși vreau să insist să ne răspundeți. Va putea să aducă restructurarea sistemului energetic un preț acceptabil pentru consumatori?
Sigur că va putea. Hai să dau o cifră. Nivelul de uzură a activilor la aceste întreprinderi este mediu 70-80%. Știi ce înseamnă? Asta înseamnă că noi, de fapt, irosim în dodii foarte mulți bani pentru întreținerea acestei infrastructuri. Deci, în perspectivă, noi nu putem vorbi că vom avea tarife echitabile, rezonabile, atâta timp cât avem acest nivel de uzură. Deci, problema majoră este să găsim investițiile necesare, să reducem consumurile, pentru ce înseamnă, de exemplu, pentru termocom, uzură de 70%, înseamnă pe undeva curge apa, care o plătim noi toți ca și consumatori. Uite despre ce vorbim noi. Și atunci când noi avem în componenta, să zicem, la energia termică, cam, nu știu, 70-80% este, să zicem, gazul natural, este un factor extern care noi nu putem schimba, da? Dar avem alte 20%, avem cheltuieli deja pe intern, care trebuie să le optimizăm. Ori lucrurile să se face prin investiții, să schimbăm pompele, să aplicăm tehnologii de eficiență energetică. Putem lucrurile să este absolut posibil și atunci noi vom putea spune că, într-adevăr, cel puțin consumatorul plătește un preț rezonabil, dar nu încălzește pământul în sub oraș Chișinău. Asta este abordarea.
Domnule Lazar, Republica Moldova, la fel ca și alte state europene, de altfel, este dependentă de livrările rusești de gaze naturale și din acest considerent a fost pusă sarcina să fie identificate surse alternative de aprovizionare. Cum vi se pare, cum va reacționa Moscova atunci când Republica Moldova va căuta alternativă și nu va mai fi într totul dependentă de resursele rusești?
Eu aș pune altfel problema. Cred că Rusia este interesată să-și crească capacitatea de a exporta și gaze naturale și energie electrică pe piața Uniunii Europene. Eu vreau să vă deschid în cel parantezele. Vreau să zic pe domeniul energetic. Există unitate totală de opinie dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă. V-aș spune chiar mai mult. Federația Rusă și Uniunea Europeană de mult au convenit elementele de bază a strategiei energetice. Toată lumea înțelege că nu e posibil, hai să zic așa, excluderea Federației Rusă de această piață. Oricum rămâne furnizorul de bază, să zicem așa, pentru unele țări 100%, pentru unele țări 25%, oricum în mediu piața europeană minimum 25-30% consumă gaze rusești. Nu aici este problema. Pentru Republica Moldova noi nu trebuie să ne propunem cumva să, cum a încercat cineva, să jucăm pe anumite diferențe dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă. Ba din contră, Moldova trebuie să vină cu o platformă și niște conduții investiționale și cu previzibilitate și clase politice și la nivel de economie să asigurăm condițiile încât Federația Rusă să fie interesant, să zicem, să tranziteze în continuare mai mult gaz prin Federația, prin Republica Moldova. Noi să avem grijă să avem și sursă alternativă și spuneam cu acel gazoduct conectat prin la sistemul european, prin sistemul românesc, facem acest lucru și atunci, mai mult decât atât, să convingem Uniunea Europeană și Federația Rusă ca Moldova să fie o platformă pentru a genera energie electrică pe bază de același gaz natural. Și lucrul ăsta se întâmplă la Cuciurgan. Adică aici nu trebuie să căutăm, să băgăm zizanie între interesele acestor două mari puteri dintre care suntem prinsi. Ba din contră, momentan, credeți-ne că ne reușește să convertim această la percepție ca o problemă într-o oportunitate investițională mare pentru noi. Și faptul că pe baza gazelor rusești se generează energie electrică la Cuciurgan și se exportă, zicem, în România, nu vă spărați, toată lumea are de câștigat. Crește stabilitatea sistemului energetic al Uniunii Europene, fiindcă această energie electrică este ceva mai ieftină, adică consumatorii europeni au de câștigat, ne rezolvăm problema noi, asigurarea stabilă cu energie electrică și luăm niște bani din tranzit. Sigur că ar fi perfect dacă această uzină ar fi, sau această întreprindere ar fi cu implantamente integrate și în spațiul bugetar al Republicii Moldova. Îmi doresc foarte mult să ajungem acolo. Da. Deci eu aș schimba puțin, nu că aș schimba, dar eu chiar schimb zi de zi această percepție și la Bruxelles și la Moscova. Și deocamdată ne reușește. Aici nu există divergență între ei și între noi. Cred că are toată lumea de câștigat.
Da, ieri reprezentanții Partidului Comuniștilor vorbeau despre niște privatizări misterioase în sectorul energetic.
Eu nu mai atrag atenție la... Bine, opoziția trebuie să mă critice, dar ce înseamnă privatizări misterioase? La privatizare a fost scoasă o întreprindere care se numește Energoreparații, care de mulți ani nu are comenzi. Era o întreprindere specializată care reparau utilaje în sectorul energetic și din an în an sunt în prag de prefaliment. Și atunci am zis, dacă întreprinderile energetice au interes, poftim, nu aveți decât să o cumpărați. Adică noi nu avem niciun interes acolo, fiindcă nu este ceva strategic. Nici nu vreau să comentez prea mult, nu se merită.
Să revenim la Moldova Gaz și datoriile Transnistriei. Pe cât de mult joacă festa în economia națională a Moldovei acest aspect?
Foarte mult, fiindcă având autoritățile transnistriene în calitate de acționari la Moldova Gaz, și poziția lor necooperantă, să zic așa, cel puțin, face momentan imposibil avansarea noastră în programul ăsta foarte vast de restructurare la Moldova Gaz, care presupunea că gazoductele construite pe banii bugetului și oamenilor le capitalizăm la Moldova Gaz. Programul de restructurare este gata. Noi avem foarte bună claritate ce avem de făcut în continuare. Dar ne-am stopat fix în situația în care este necesar acordul tuturor acționarilor pentru a merge mai înainte.
Inclusiv Tiraspolul.
Sigur, și tocmai aici ne-am blocat și aici partenerii noștri de la Gazprom și noi încercăm să depășim această situație.
Dar cum poate fi deblocată această situație?
Sunt acolo mai multe idei, mai multe instrumente, fără îndoială are Federația Rusă, are Gazprom. Și,
până la urmă, datoriile cine le va plăti? Chișinău?
Până la urmă, nu. Planul de restructurare pe care noi l-am generat împreună presupune separarea acestor active împreună cu separarea acestor datorii. Fiindcă activele de iure sunt la Moldova Gaz, de fapt de mult sunt în regiunea transnistreană. De ce noi am zis, oameni buni, trebuie să separăm aceste active. Partea dreaptă va fi curățită de activele care oricum nu le deține și nu știe ce să face în Transnistria, dar va fi curățită și de câteva miliarde de dolari. Asta este unul din elementele acestui program, care, spuneam, implementarea lui presupune... Hai să zic într-o așa, nu cât bună voință, dar acceptul inclusiv și a părții transnistrene. Ăștia joacă lor. Dar eu sper că după alegeri lucrurile astea vor deveni mai posibil de realizat. Sunt simptome sănătoase acolo.
Domnule Lazar, vă mulțumim foarte mult. În această dimineață am discutat la microfonul Europei Libere cu vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul Economiei.